ምዕራፍ 13 በታ ማዓልትቲኣ ኢየሱስ ካብ ቤት ወፂኡ ኣብ ገምገም ባሕሪ ተቐመጠ ኣብ ጃልባ ደይቡ ክሳዕ ዝቕመጥ ብዙሕ ህዝቢ ናብኡ ተኣከበ ኩሉ ህዝቢ ድማ ኣብ ገምገም ባሕሪ ቆይሙ ነበረ ብምስላ ድማ ከምዝ እናበለ ብዙሕ ነገሮም እንሆ ዘራእይ ክዘርእ ወፈረ ክዘርእ ከሎ ገሊኡ ኣብ ወሰን መገዲ ወደቐ ኣዕዋፍ መጽአን ድማ በልዓኦ ገሊኡ ኸዓ ብዙሕ መሬት ኣብ ዘይብሉ ከውሒ ወደቐ ዕምቆት መሬት ስለ ዘይብሉ ድማ ቐልጢፉ በቖለ ፀሓይ ምስ በረቐት ሃጐጐ ሱር ስለ ዘይብሉ ድማ ሓረረ ገሊኡ ኸዓ ኣብ ማእከል እሾኽ ወደቐ እቲ እሾኽ ድማ ዓብዩ ሓነቖ ገሊኡ ግና ኣብ ጽቡቕ መሬት ወደቐ ገሊኡ 100 ገሊኡ 60 ገሊኡ 30 ድማ ፈረየ እትሰምዕ ዝንዘላቶ ይስማዕ ደቀ መዛሙርቲ ቐሪቦም ስለምንታይ ኢኻ ብምስላ እትዛረብ ዘለኻ በልዎ ኢየሱስ ከዓ መሊሱ ከምዝ በሎም ምፍላጥ ምስጢር መንግሥተ ሰማያት ንኣኻትኩም ተዋሂቡሎ ንኣኣቶም ግና ኣይተዋህቦምን ንዘለዎ ይወሃቦ ይበዝሓሉ እውን ንዘይብሉ ግና እቲ ዘለዎ እኳ የግድፍዎ እናረኣዩ ኣይርእዩን እናሰምዑውን ኣየስተውዕሉን እዮም እሞ ስለዚ እየ ብምስላ ዝዛረቦም ዘለኹ በእዛኖም ከይሰምዑ ኣእዛኖም ኣጽመሙ ብዒንቶም ከይርእዩ ኣዒንቶም ዓመቱ ብልቦም ከየስተውዕሉ ከይምለሱ ኣነ እውን ከየሕውዮም ሲ ልቢ ዝህዝቢ እዚ ተሪር እዩ እሞ ምስማዕ ተሰምዑ ኢኹም ኣይተስተውዕሉን ምርኣይ ትርእዩ ኢኹም ኣይተስብህሉን ኢኹም ዚብል ትንቢት ኢሳይያስ ኣብኣቶም ይፍጸም ኣሎ ኣዒንትኹም ግና ይርእያ ኣእዛንኩም እውን ይሰምዓ ኣለዋ እሞ ብፅዋን ኢኹም ከመይ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእይዎ ተመንዮም ከምዘይረኣይዎ ነዚ ንስኻትኩም እትሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዕዎ ተመንዮም ከምዘይሰምዕዎ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ እምበኣር ከየ ንስኻትኩም ናይቲ ዘራእ ምስላ ስምዑ ቃል መንግስቲ ሰሚዑስ ዘየስተውዕሎ ኩሉ እቲ እኩይ መጺኡ ነቲ ኣብ ልቡ ዝተዘርአ ቓል ይምንጥሎ ስለዚ እቲ ኣብ ወሰን መገዲ ዝተዘርአ እዚ እዩ እቲ ኣብ ከውሒ ዝተዘርአ ድማ ነቲ ቓል ሰሚዑ ብኡብኡ ብሓጐስ ይቕበሎ ሰብ እዩ እንተኾነ ሱር ስለ ዘይብሉ ንግዜኡ እዩ እምበር ስለቲ ቓል ስደት ወይ መከራ ምስ ኮነ ብኡብኡ ይኽሕድ እቲ ኣብ እሾኽ ዝተዘርአ ኸዓ ነዚ ቓል ይሰምዖ እዩ ሓልዮት ዝዓለም እዚኣን ምዕሻዊ ሃብትን ድማ ነቲ ቓል ይሓንቆ ከይፈረየ እውን ይተርፍ እቲ ኣብ ጽቡቕ መሬት ዝተዘርአ ግና እቲ ነዚ ቓል እዚ ሰሚዑ ዘስተውዕል እዩ ንሱ እቲ ብሓቂ ፍረ ዝፈርን ገሊኡ 100 ገሊኡ 60 ገሊኡ ኸዓ 30 ዝህብን እዩ ኢየሱስ ካልእ ምስላ ድማ ከምዚ ኢሉ ነገሮም መንግሥተ ሰማያት ኣብ ግራቱ ጽቡቕ ዘርኢ ዘርአ ሰብ እያ እትመስል እቶም ሰብ ደቂሶም ከለዉ ጸላእዩ መጺኡ ኣብቲ ማእከል ስርናይ ክርዳድ ዘርኡ ኸደ ቈጽሉ ዓብዩ ምስ ፈረየ ሽዑቲ ክርዳድ ድማ ተራእየ ነቲ በዓል ቤት ኣገልገልቱ መጺኦም ጐይታይ ኣብ ግራትካስ ጽሩይ ዘርእዶ ዘርኢካ ይነበርካን እዚ ክርዳድ ዳኣ ኻበይ መጸ በልዎ ነዚ ጸላእዩ ዝገበሮ በሎም እቶም ኣገልገልቱ ግና እምበኣር ኬድና ክንጽህዮ ዶ ትደሊ ኢኻ በልዎ እሱ ድማ በሎም ክርዳድ ክጽህዩ ኸለኹም ምስኡ ስርናይ ከይትምሕውስ ኣይፋልኩምን ክሳዕ ቀውዒ ብሓደ ይዕበዩ ሕደግዎም ብእዋን ቀውዒ ኸዓ ነቶም ዓጻዶ ቅድም ነቲ ክርዳድ መሓውዎ ኪነዲ ድማ በብ እንዳእቲ እሰርዎ ነቲ ስርናይ ግና ኣብ ቈፎይ ኣክብዎ ኽብሎም እየ በሎም ካልእ ምስላ ኸምዚ ኢሉ ነገሮም መንግሥተ ሰማያት ሰብ ወሲዱ ኣብ ግራቱ ዝዘርኣ ፍርኣ ድርእያ እትመስል ንሳ ድማ ኻብ ኵሉ ኣዝርእቲ ትንእስ ምስ በቖለት ግና ኣዕዋፍ ሰማይ መጺአን ኣብ ጨናፍራ ኽሳብ ዚዕርፋ ካብ ኵሉ ተኽሊ ኣሕምልቲ ዝዓበየት ኦም ትኸውን ካልእ ምስላ እውን ነገሮም መንግሥተ ሰማያት ሰበይቲ ወሲዳ ኵሉ ኽሳዕ ዚበኩዕ ኣብ ሰለስተ መስፈር ሓሪጭ ዝለወሰቶ ማይ ብሑቕ ትመስል ኢየሱስ እቲ ብነቢይ ኣፈይ ብምስላ እኸፍት እቲ ዓለም ካብ ዝፍጠር ተሰዊሩ ዝነበረ እነግር ዝተባህለ ምእንቲ ኺፍጸም ነቶም ህዝቢ እዚ ዅሉ ብምስላ ተዛረቦም እምበር ብዘይምስላስ ሓንቲ እኳ ኣይተዛረቦምን ድሕሪዚ ነቶም ህዝቢ ኣፋንዩ ናብ ቤት ኣተወ ደቀ መዛሙርቱ ድማ ቐሪቦም ምስላ ናይቲ ኣብ ግራት ዝተበቖለ ኽርዳድ ተርጉመልና በልዎ ንሱ ድማ ኸምዚ ኢሉ መለሰሎም እቲ ጹሩይ ዘርኢ ዝዘርእ ወዲ ሰብ እዩ እታ ግራት ዓለም እያ ጽሩይ ዘርኢ ድማ ደቂ መንግሥቲ እዮም እቲ ኽርዳድ ግና ደቂ እቲ እኩይ እዮም እቲ ዘርኦም ጸላእ ኸዓ ዲያብሎስ እዩ ቀውዒ ድማ መወዳእቲ ዓለም እዩ እቶም ዓጻዶ እውን መላእኽቲ እዮም እምበኣር ነቲ ኽርዳድ ኣኪቦም ብሓዊ ከም ዘንድድዎ ኣብ መወዳእቲ ዓለም ከዓ ከምኡ ክኸውን እዩ ወዲ ሰብ ንመላእኽቱ ኺልእኮም እዩ ንሳቶም ከዓ ንዅሎም ምኽንያት ሓጢኣት ዝኾኑን ገበርቲ ኽፉእን ካብ መንግሥቱ ኺእክብዎም እዮም ኣብ እቶን ሓዊ ኽድርብይዎም እዮም ኣብኡ ድማ ብኽያትን ምሕርቃ ማስናንን ክኸውን እዩ ሽዑቡ ጻድቃን ኣብ መንግሥቲ ጽቡኦም ከም ፀሓይ ኪበርሁ እዮም እትሰምዕ ዝንዘላቶ ይስማዕ መንግሥተ ሰማያት ኣብ ግራት ዝተሓብአ ሃብቲ እሞ ሓደ ሰብ ምስ ረኸቦ ዝሓብኦ ካብ ታሕጓሱ ዝተላዕለ ኸዓ ኸይዱ ዘለዎ ዅሉ ሸይጡ ነታ ግራት ዝዕድግ ትመስል ከምኡ ድማ መንግሥተ ሰማያት ክቡር ዕንቊ ዜናድ ነጋዳይ ሰብ እሞ ሓንቲ ኽብርቲ ዕንቁ ምስ ረኸበ ከይዱ ዘለዎ ዅሉ ሸይጡ ዝዕድግ ትመስል ከምኡውን መንግሥተ ሰማያት ኣብ ባሕሪ ዝተዘርግሐት እሞ ካብ ኵሉ ዓይነት ዓሳ ዝኣከበት መርበብ ትመስል ምስ መልአት ናብ ደንደስ ኣውፅእዋ ተቐሚጦም ድማ ጸጥ ጽቡቕ ኣርዮም ኣበቕሑ ኣከቡ ነቲ ኸክፉኡ ግና ንወጻኢ ደርበይዎ ኣብ መወዳእቲ ዓለም ከዓ ከምኡ ክኸውን እዩ መላእኽቲ መጺኦም ነቶም ክፉኣት ካብ ማእከል ጻድቃን ኪፈልይዎም እዮም ናብ እቶን ሓዊ ድማ ኺድርብይዎም እዮም ኣብኡ ኸዓ ብኽያትን ምሕርቃ ማስናንን ኪኸውን እዩ ኣስዒቡ ኸዓ ነዚ ዅሉ ዝተረዲእኩምዎ ዶ በሎም ንሳቶም ድማ እወ እበልዎ ንሱ ኸዓ እምበኣርከስ ናይ መንግሥተ ሰማያት ወደ መዝሙር ዝኾነ ዅሉ መምህር ሕጊ ካብ መዝገቡ ሓድሽን ብሉይን ነገራት ዘውፅእ በዓል ቤት እዩ ዚመስል በሎም ኢየሱስ ነዘን ምስላታት እዚኣተን ምስ ፈጸመ ኻብኡ ኣልገሰ ናብ ዓዱ መጺኡ ኸዓ ኣብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ኣትዩ ከምዚ ኢሎም ክሳዕ ዝድነቑ መሃሮም እዝስ እዚ ጥበብ እዝን እዚ ተኣምራት እዝን ካበይ ረኸቦ ወዲ ትጸራቡ ዶ ይኮነን ኣዲኡስ ማርያም እትብሃል ዶ ይኮነትን ኣሕዋቱስ ያዕቆብ ዮሳ ስምዖን ይሁዳ ዶ ኣይኮኑን ኣሓቱስ ኵለን ምሳና ዶ ኣየለዋን እዚ ዅሉ ደኣ ኻበይ ኣምጽኦ ብእኡ ኸዓ ተዓንቀፉ ኢየሱስ ግና ነቢይ ብዘይ ከኣብ ዓዱን ኣብ ቤቱን ኣብ ዘይኸብረሉ የልዎን በሎም ብሰሪ ዘይምእማኖም ድማ ኣብኡ ብዙሕ ተኣምራት ኣይገበረን።